Deyib, bugün martın 24-ü, cümə axşamı Bakı vaxtı ilə səhər saat 8, Praqada isə səhər saat 5-dir. Hazırda burada hava bu mülayim, amma bulutludur. Sizə uğurlu, gözəl bir gün arzulayıram. Sizin olacağımız bu yarım saat ərzində dünyada gözlənilən və baş vermiş son hadisələr, eləcə də maraqlı reportaj, söhbət və digər məlumatlara qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məhəmmədli, mən olacağım xəbərlərə başlanmazdan öncə görək bugün dünyada nələr gözlənilir. Qırğızıstanda müxalifətin etiraz aksiyası davam edir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Ermənistana 2 günlük səfəri başlanır. Vladimir Putin Ermənistanda Rusiya günlərinin açılışında da iştirak edəcək. Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili'nin isə Ukraynaya növbəti səfəri gözlənilir. Səfər martın 25-nə dək davam edəcək. Bugün vərəmə qarşı beynəlxalq mübarizə günüdür. Bakıda beynəlxalq boks turniri keçirilir. Yarışlar martın 29-una dək davam edəcək. Bugün Bakıda və Abşeronda hava bulutlu, soyuq olacaq. İndi isə bu sadələk dünyada baş verənlər barədə. Qırğızıstanın baş naziri Nikolay Tanayevin bugün müxalifətin nəzarətində olan Oş şəhərinə səfəri gözlənilir. Tanayev parlament seçkilərindən sonra yaranmış böhranı yoluna qoymaq üçün müxalifət nümayəndələri ilə diyaloqa girməyə çalışır. Onu da qeyd edin ki, dünən müdafiə naziri Esin Topayevin Oşa səfəri heç bir nəticə verməyib. Hazırda Oş və Cəlalabad şəhərləri də daxil olmaqla ölkənin bir sıra rayonları müxalifətin nəzarətindədir. Lakin polis dünən müxalifətin ölkə paytaxtı Bişkekdə nümayiş keçirməsinə imkan verməyib. Ölkənin yeni baş prokuroru Murad Sutalinov nümayişçiləri cinayət işlətməkdə təqsirləndirib.
Сейчас этими людьми нарушается целый букет особо тяжких государственных преступлений.
Bu insanlar dövlətə qarşı ağır cinayətlər də daxil olmaqla bir sıra qanun pozuntularına yol veriblər. Çubut desək onlar hakimiyyəti zorla ələ keçirmək və kütləvi hərcmədlik salmaq da daxil olmaqla təxminən cinayət məcəlləsinin 8 maddəsini pozublar. Hazırda müxalifət lideri Bakıyevə qarşı cinayət işi qaldırılmasa da sənədlər toplanır və əgər onun bu hadisələrdə iştirakı təsdiqlənsə, biz qanun çərçivəsində hərəkət edəcəyik. Murad Stalinov, Qırğızıstanın yeni daxili işlər naziri Kenişbek Duşabayev isə deyib ki, hakimiyyət qayda qanunu bərpa etmək üçün güc tətbiq edə bilər. İraq polisi dünən Bağdadın şimalındakı təlim düşərgələrindən birini ələ keçirərkən 85 yaraqlı öldürülüb. Amerika qüvvələrinin köməkliyi ilə aparılmış əməliyyat zamanı həmsinin 12 İraq polisi ölüb. Amerika ordusunun verdiyi məlumata görə ölənlərin arasında Sudan, Əl-Cəzair, Səudiyyə Ərəbistanı və Mərakeşdən olanlar da var. Həmsinin Bağdadın şimalında aparılmış başqa bir əməliyyat zamanı 12 yaraqlı saxlanılıb. Ərəb Liqası dövlətlərinin Əl-Cəzairdə keçirilən sammiti sona yetib. Sammitin sonunda 1967-ci illərdəki sərhədlərə qayıtmaq şərti ilə İsrail ilə münasibətləri yaxşılaşdırmağa çağıran bəyannamə qəbul edilib. Qeyd edim ki, İsrail bundan əvvəl belə bir təklifi rədd etmişdi. Ərəb Liqası bu təklifə dəstək almaq üçün Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi ölkələrinə nümayəndələrini göndərmək fikrindədir. ABŞ Prezidenti George Bush Şimali Koreyanı onun nüvə proqramı ilə bağlı çox tərəfli danışıqlara dönməyə çağırıb.
There is a way forward, I repeat, for Kim Jong-il. And it's his choice to make. We've made our choice.
Kim Jong-ilin irəliyə getmə imkanı var və bu onun seçimidir. Biz, Çin və digər dövlətlər danışıqlar naminə öz seçimimizi etmişik və Kim Jong-il uzaq şərqdə sülh və sabitlik naminə yola gəlməlidir.
Kim Jong-il, I must listen.
ABŞ Prezidenti George Bush belə bir bəyanatla Texasda Kanadanın baş naziri Paul Martin və Meksika Prezidenti Vicente Fox'la görüşdükdən sonra çıxış edib. Xatırladım ki, Şimali Koreya bu yaxınlarda artıq onda nüvə silah olduğunu və danışıqlar prosesindən çıxdığını bəyan edib. Amerikanın Texas ştatındakı neft arıma zavodunda baş vermiş partlayış nəticəsində 14 nəfərin öldüyü, 100-dən artıq adamın sağ yaralandığı güman edilir. British Petroleum şirkətinin rəsmisi, zavodun direktoru Don Parus ölənlərin sayının elan etsə də bu məlumatın hələ ki rəsmi mənbələr tərəfindən təsdiq olunmadığını deyir. Partlayışın səbəbi hələlik bəlli deyil, hazırda işlə bağlı istintaq gedir. Bugün Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Ermənistana 2 günlük səfəri başlanır. Vladimir Putin səfər zamanı Ermənistanlı həmkarı Robert Kosaniyanla görüşəcək, habelə Ermənistanda Rusiya günlərinin açılışında iştirak edəcək. Bu barədə Ermənistan Prezidentinin sözçüsü xəbər verir. Xatırladım ki, Ermənistan Qafqaz regionunda Rusiyanın əsas strateji müttəfiqi sayılır.
Səhər.
Xəbərləri Azərbaycandan gələn soraqlarla davam etdiririk. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin rəhbəri Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin istifadəyə verilməsində əngəl olmadığını deyib.
Ümumiyyətlə, 1-ci 1 maydan biz hesab edirik ki, Azərbaycan nefti daxil olacaq Gürcistanın hissəsinə.
Natiq Əliyev, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti.
Bu və digər məlumatlar Bakıdan gələn xəbərlər blokunda. Bu xəbərləri sizə həmkarım Jalə Mütəllimova çatdıracaq.
Azərbaycan neftinin Ceyhan limanına planlaşdırıldığından 2 həftə tez çatacağı gözlənilir. Bu məqsədlə Gürcüstan ərazisindən ötürülən xam neftin istifadə olunması nəzərdə tutulur. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Natiq Əliyevin sözlərinə görə Bakı-Tbilisi Ceyhan xəttinin işə düşməsi üçün heç bir problem yoxdur.
Bu yaxınlarda ola bilsin ki, biz Gürcüstanda böyük bir iclas keçirəcəyik. Orada gedən işləri bir də izləyəcəyik, müəyyən edəcəyik ki, nələr qalıbdır. Bu il Gürcüstanda bu qış mövsümü çox sərt keçdi və ona görə bu işlər doğrudan da ləngiyir. Ümumiyyətlə, 1-ci 1 maydan biz hesab edirik ki, Azərbaycan nefti daxil olacaq Gürcistanın hissəsinə.
Natiq Əliyev, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti. Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidməti martın 23-də Ağdam rayonu istiqamətində atəşkəsin pozulması haqda yerli telekanallarda yayılan məlumatları dezinformasiya adlandırır. Həmin məlumatlarda martın 23-ü gecə Ağdamın işğal olunmuş Şıxlar və Qərvənd kəndlərindəki erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ordusunun mövqelərini atəşə tutduğu bildirilir. Nazirliyin Mətbuat Xidmətindən İlqar Verdiyev.
Biz onu təsdiq eləmirik. Mətbuat xidməti onu təsdiq etmir. Bəzilərini təsdiq etmişik. Amma olanda belə bir məlumat mətbuat xidmətinə daxil olmayıb.
İlqar Verdiyevin sözlərinə görə Dağlıq Qarabağdakı işğalçı rejimin güya atəşkəsin Azərbaycan tərəfinin günahı üzündən pozulması haqqında dedikləri də yalandır. Cənab Verdiyev eyni istiqamətdə Azaraq cəbhə xəttini keçən və əsir düşən 3 Azərbaycan əskərinin qaytarılması üçün hələ də danışıqların getdiyini, ancaq erməni tərəfinin inadı üzündən əsirlərin azad edilməsinin yubadıldığını da bildirdi. Martın 26-sında Yeni Azərbaycan Partiyası özünün 3-cü qurultayını keçirəcək. Partiyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Hüseyn Paşayev deyir ki, qurultayın gündəliyinə ötən dövr ərzində görülən işlər barədə hesabatın dinlənilməsi və təşkilati məsələlər daxildir. O deyir ki, təşkilati məsələlər deyəndə ilk növbədə partiyaya sədr seçilməsi nəzərdə tutulur. Partiyanın sədrinin kim olacağı məsələsinə gəlincə mətbuat xidmətinin rəhbəri belə deyir.
Partiya üzvlərinin çoxdan qurultaydan gözlədiyi yeganəsi Əliyevin partiya rəhbərliyinə seçilməsidir. Yəni bu partiya üzvlərinin çoxdan gözlədiyi bir məsələdir. Bu da ki, birinci qurultay özəlliyini tapacaq.
Hüseyn Paşayev. Hüquqşünas İsaxan Aşurov isə bildirir ki, prezidentin siyasi partiya rəhbəri olması qanunla düz deyil. Onun sözlərinə görə Azərbaycan Respublikasının siyasi partiyalar haqqında qanunu bunu birbaşa qadağan edir.
Azərbaycandan gələn soraqlara qulaq asınız. Bu xəbərləri sizə Jalə Mütəllimova çatdırdı. Verilişimizi iqtisadi xəbərlərlə davam etdiririk. Bakıdakı Beynəlxalq Hava Limanında açılmış yük terminalı Avropada ən böyük terminallardan biridir. İqtisadi xəbərlərlə qarşınızda həmkarım Emin Hüseynzadə.
Azərbaycanda MDV-nin ən böyük yük terminalı tikilib. Binə havalimanında qurulan terminal Avropanın 10 ən iri terminalından biri olacaq. Terminalın açılışında Azal, Azərbaycan Hava Yolları Şirkətinin başçısı Cahangir Əsgərov burada 250 nəfərin işləyəcəyini deyib. Onun sözlərinə görə bundan sonra Binə havalimanında dünyanın ən böyük təyyarələrinə xidmət göstərmə imkanı yaranıb. Dünya üzrə hava yük daşımaları artımının cəmi 8% olmasına baxmayaraq, Heydər Əliyev adına Binə havalimanında bu göstərici 25% yaxındır. Yeni terminalın işə düşməsindən sonra əvvəlkindən 5 dəfə çox, ildə 100 min ton yükü göndərmək və qəbul etmək mümkün olacaq. Azərbaycanda çirkli pulların yuyulması səviyyəsini düzgün müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Bu haqda ABŞ Dövlət Departamentinin narkotik alveri ilə əlaqədar pulların yuyulması və maliyyə cinayətkarlığına dair hesabatında deyilir. Hesabatda ayrı-ayrı şəxslərə aid olan cib bankları adlandırılan bankların sayının çox olduğu, buna görə də maliyyə cinayətkarlığının real göstəricisini müəyyənləşdirməkdə çətinlik yarandığı deyilir. Dövlət Departamentinin hesabatında kiçik bank sektoruna malik olduğuna görə Azərbaycanın adı çirkli pulların yuyulması üçün iri mərkəz kimi qeyd olunmur. İndi də valyuta məzənnələri haqqında. Dünən axşam Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 dollar 4867, 1 rubl 176, 1 avro isə 6365 manat olub. Bakıdan Emin Senzadə.
Azadlıq Radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7-9-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizi saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər 15-30 AM dalğasında da dinləmək olar. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org.
Bakı büromuzun telefonu da sizə açıldır. 493-73-75.
Azadlıq.
Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli. İndi isə gəlin görək bugün Azərbaycan qəzetləri nədən yazır. Qəzetlərin yazdıqlarını sizə Jalə Mütəllimova satdıracaq.
Rəsmi Bakı faktaraşdırıcı missiyanın hesabatını qənaət bəxş sayır. Bunu 525-ci qəzet yazır. Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri isə qəzet açıqlamasında deyib ki, nə qədər ki işğal davam edir, məskunlaşma məsələsinin həlli mümkün olmayacaq. Azadlıq qəzeti yazır ki, indi cinayətkar yuvası olduğu aşkarlanan Qarabulax istirahət mərkəzində vaxtilə İlham Əliyevin prezident seçkiləri qabağı təbliğat aparılıb. Onun şərəfinə konsert verilib. Cinayətkar qrupun başçısı olduğu bildirilən Hacı Məmmədov isə həmin ildə prezidentin şərəfinə çəkilən ən bahalı klipə sponsorluq eləyib. Keçmiş briqada komandiri hazırda həbsdə olan polkovnik Rasim Ələkbərovun həyatı üçün təhlükə yaranıb. Bu barədə Bakı xəbərin məlumatında bildirilir ki, yüksək vəzifəli şəxslər ona məxsus qiymətli əşyaları mənimsədikləri üçün bu aksiyanı planlaşdırıblar. Ermənilər danışıqlar prosesinə mani olmaq istəyirlər başlıqlı məqalədə Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, buna görə Azərbaycan hər an hərbi mübarizəyə hazır olmalıdır. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Hacı Məmmədovun dəstəsi ilə bağlı yeni faktlar aşkar eləyib məqaləsində Xalq Cəbhəsi qəzeti yazır ki, onların 5 il əvvəl qətlə yetirdikləri daha iki nəfərin cəsədinin qalıqları tapılıb. Azərbaycan qəzetindəki 1905-ci ildə Gəncədə nələr olub başlıqlı məqalədə həmin ilin mart ayının 31-də Gəncə şəhərində baş verən soyqırım haqqında ətraflı məlumatlar yer alır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kubadakı hərbi bazasında Əfqanistan müharibəsində Amerikalılara qarşı Əfqanlarla birgə vuruşan Azərbaycanlının məhkəməsi keçirilir. Bu barədə ətraflı məlumat Eko qəzetində yer alıb. Gürcülər isə vaxtilə ermənilər tərəfindən alınan kilsələrini geri qaytarıblar. 15-ci əsrə aid olan abidə ermənilərə veriləndən sonra uzun illər Nuraşen kilsəsi adını daşıyıb. Daha ətraflı Ayna qəzeti yazır.
Azərbaycan qəzetlərinin qısa xülasəsinə qulaq asdınız. Qəzetlərin yazdıqlarını sizə həmkarım Jalə Mütəllimova satdırdı. İndi isə sıra satdığı idman xəbərlərinə. İdman xəbərlərini isə sizə İlkin Məmmədov satdıracaq.
Azərbaycan Şahmat Federasiyası ermənilərin Dağlı Qarabağda beynəlxalq turnir keçirməsinə etiraz olaraq Beynəlxalq Şahmat Federasiyasına fideyə müraciət eləyib. Fide prezidenti Kirsan Ülümcanova ünvanlanan müraciətdə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazisində beynəlxalq turnir keçirilməsinin beynəlxalq hüquqa zidd olduğu deyilir və fidedən bu turnirin qarşısını almaq tələb edilir. Ötən ildə Azərbaycan tərəfi eyni problem üzündən fideyə müraciət etmişdi və keçən il keçirilən yarışın qanunsuz sayılmasına nail olmuşdu. Moskvada keçirilən qılınc oynadanların Moskva Sabləsi adlı beynəlxalq turnirdə Azərbaycanlı idmançılar uğur qazana bilməyib. Qadınlardan qurulan yığma Beynəlxalq Qılınc Oynatma Federasiyasının yeni qaydaları üzündən yarışa buraxılmayıb. Oğlanlardan isə İlham Bünyadov, Ramin Əmirov və Ruslan Əzizovdan ən yaxşı nəticəni 32-1 finalda ucuzan Əzizov göstərib. Qadınlardan ibarət voleybol yığması İsveçrəyə yollanıb. Sürixin Valero komandasının dəvəti ilə martın 28-nə dək İsveçrədə təlim məşq toplanışı keçəcək Azərbaycan voleybol yığmasının heyətində Fransada Kannın şərəfini qoruyan Yelena Şabovda və Türkiyə Əmlak Bankının oyuncusu İnessa Qorxmaz yer almayıb. Voleybol Federasiyasının sözcüsü Zöhrab Gözəlbəyli bu oyuncuların sonradan yığmaya qoşulacağını bildirib.
İdman xəbərlərini sizə İlkin Məmmədov satdırdı, indi isə hava məlumatı. Bugün yuxarı Qarabağ, Xankəndi, Şuşa, İsti Sulasın, Laşkəsən, Gədəbəy zonalarında 0-5 dərəcə çaxda. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli zonalarında 2-5 dərəcə isti. Naxçıvanda 1 dərəcə çaxdadan 4 dərəcəyə dək isti. Balakən, Şəki Qəbələ, Şamaxı İsmayıllı, Quba, Qusar, Xasmaz bölgələrində 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, dağlarda isə 1-6 dərəcəyə şaxta. Mərkəzi Aran rayonlarında 3-8 dərəcə isti, Masallı Lənkəran Astara zonalarında 4-7 dərəcə isti, dağlarda isə 2 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Bugün Bakıda və Abşeronda isə hava şəraiti buludlu, soyuq və yağmurlu keçəcək, güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, arabir şiddətlənəcək. Gündüz 3-5 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq 14-24 efirdə Bu gözəl veriliş Gəzlərimizin dilində Maraqlı xəbərlər Maraqlı sücətlər Gözlərimiz yumulsa da Qulaqlarımız eşidə
Az sonra efirdə 14-24 gənclər veriliş olacaq İndi isə hələlik gəlin bir daha görək Bugün dünyada nələr gözlənilir Qırğızstanda müxalifətin etiraz aksiyası davam edir Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Ermənistana 2 günlük səfəri başlanır. Vladimir Putin Ermənistanda Rusiya günlərinin açılışında da iştirak edəcək. Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili'nin isə Ukraynaya növbəti səfəri gözlənilir. Səfər martın 25-nə dək davam edəcək. Bugün vərəmə qarşı beynəlxalq mübarizə günüdür. Bakıda beynəlxalq boks turniri keçirilir. Yarışlar martın 29-una dək davam edəcək. Bugün Bakıda və Abşeronda hava bulutlu, soyuq olacaq. İndi isə bir daha bu saatədək dünyada baş verənlər barədə. Qırğızstanın baş naziri Nikolay Tanayevin bugün müxalifətin nəzarətində olan o şəhərinə baş çəkəcəyi gözlənilir. Tanayev parlament seçkilərindən sonra yaranmış böhranı yoluna qoymaq üçün müxalifət nümayəndələri ilə dialoqa girməyə çalışır. Onu da qeyd edim ki, dünən müdafiə naziri Esin Topayevin Oşa səfəri heç bir nəticə verməyib. Hazırda Oş və Cəlalabad şəhərləri də daxil olmaqla ölkənin bir sıra rayonları müxalifətin nəzarətindədir. Lakin polis üçün müxalifətin ölkə paytaxtı Bişkekdə nümayiş keçirməsinə imkan verməyib. Ölkənin yeni baş prokuroru Murad Stalinov nümayişçiləri cinayət işlətməkdə təqsirləndirib. Qırğızstanın yeni daxil işlər naziri Keniş Bek Duşabayev isə deyib ki, hakimiyyət qaydı qanunu bərpa etmək üçün güc tədbiq edə bilər. İraq polisi dünən Bağdadın şimalındakı təlim düşərgələrindən birini ələ keçirərkən 85 yaraqlı öldürülüb. Amerika qüvvələrinin köməkliyi ilə aparılmış əməliyyat zamanı həmsinin 12 İraq polisi ölüb. Amerika ordusunun verdiyi məlumata görə ölənlərin arasında Sudan, Əlcəzair, Səudi Ərəbistanı və Mərakeşdən olanlar da var. Həmsinin Bağdadın şimalında aparılmış başqa bir əməliyyat zamanı 12 yaraqlı saxlanılıb. Ərəb Liqası dövlətlərinin Əlcəzairdə keçirilən sammiti sona yetib, sammitin sonunda 1967-ci ildəki sərhədlərə qayıtmaq şərti ilə İsraillə münasibətləri yaxşılaşdırmağa çağıran bəyannamə qəbul edilib. Qeyd edim ki, İsrail bundan əvvəl belə bir təklifi rədd etmişdi. Ərəb Liqası bu təklifə dəstək almaq üçün Birləşmiş Ştatlar və Avropa ölkələrinə nümayəndələrini göndərmək fikrindədir. ABŞ Prezidenti George Bush Şimali Koreyanı onun nüvə proqramı ilə bağlı çoxtərəfli danışıqlara dönməyə çağırıb. George Bush belə bir bəyanatla Texasda Kanadanın baş naziri Paul Martin və Meksika Prezidenti Vicente Fox'la görüşdükdən sonra çıxış edib. Xatırladım ki, Şimali Koreya bu yaxınlarda artıq onda nüvə silah olduğunu və danışıqlar prosesindən çıxdığını bəyan edib. Amerikanın Texas ştatındakı neftarıma zavonunda baş vermiş partlayış nəticəsində 14 nəfərin öldüyü, 100-dən artıq adamın isə yaralandığı güman edilir. British Petroleum şirkətinin rəsmisi zavodun direktoru Don Parus ölənlərin sayını elan etsə də, bu məlumatın rəsmi mənbələr tərəfindən təsdiqlənmədiyini deyib. Partlayışın səbəbi bəlli deyil, hazırda işlə bağlı, hadisə ilə bağlı istintaq gedir. Bugün Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Ermənistana 2 günlük səfəri başlanır. Vladimir Putin səfər zamanı Ermənistanlı həmkarı Robert Kosaryanla görüşəcək, habelə Ermənistanda Rusiya günlərinin açılışında iştirak edəcək. Bu barədə Ermənistan Prezidentinin mətbuat xidməti xəbər verir. Xatırladım ki, Ermənistan Qafqaz regionunda Rusiyanın əsas strateji müttəfiqi sayılır. Xəbərləri 14-24 gənclər verilişi ilə davam etdiririk. Verilişimizin bugünkü qonağı gənc saç ustası Simuzər Mirzəyeva, bələdçiniz isə həmkarım Ülkər Akif qızıdır. Müzik
azadlıq 14-24 efirdə Bu gözəl veriliş Gözlərimizin dilində Maraqlı xəbərlər Maraqlı sujetlər Gözlərimiz yumulsa da Qulaqlarımız eşidə Hər bir radio dalqasının öz yeri Saat 7-15 deyər Bu verilişin
Bu sənəti çoxdan istəyirdim. Mən kiçik olduğuma görə həmən əhəmiyyət vermədilər. Hər bir sənət çətindir, bu sənətə çətindir. Yəni, inanmırlar ki, mən bu işdən baş çıxarta bilərəm.
Qonağım 21 yaşlı saç ustası Simuzər Mirzəyevadır. Simuzər uşaqlıqdan saç ustası olmağı arzulasa da, valideynləri onu kulinar kimi görmək istəyiblər.
Hələ orta məktəbdə oxuyurdum, 9-cu sinifdə. Onda valideynlərim oradan mənə çıxartdılar ki, kulinariya sənətinə qoysunlar. Sənətlərimi verdilər ona. O da gözəl sənətdir, maraqlı sənətdir. Amma o mən istədiyim sənət deyildi. Ona görə də oranı, necə deyərlər, çətinliklə oxudum qutardı. Yani əslində mən bu sənətə 16-17 yaşında gəlməliydim. Kulinariya oxuduğuma görə mən çox gecikdim. İndi də peşman deyiləm, gec də olsa, axır kez istədiyim sənətə gəldim.
Simuzər bizə bəzi etiraflar da etdi. Bu sənətdə başına gələnlərdən danışdı.
Sənətə təzə başlayanda gülməli hadisələr, səhvlərim, sonra maraqlı şeylər çox oldu da. Özüm istəməmişəm olsun, amma olmuş, belə olmuş. Başqa salonda işləyirəm. Orada müdürüm qadın idi. Mənə dedi müdürüm ki, sən mənim saçımı zərfikə edə bilərsən. Amma hələlik su ilə elə görün necə olur, sonra şey deyərsən da, sən Demə, yaxşı, mən bunun saçını yığdım kağıza, vurdum, mənə saçı qısa-qısadır. Vurdum saçını, getdim evə. Getdim ki, qızlara dedim ki, siz özünüz açarsınız, mən getdim. Evə getdim, evə bir az keçdi, gördüm zəng gəldi ki, seni bir vur qoltuğa gəl, biz sənə gözləyirlər, klientlər gözləyirsən. Mən tez qaçı-qaçı gəldim, gördüm, müdür oturur salonun ortasında, saçları da vız-vız yuxarı. Yəni, sonra gəldim, mənə dedim ki, yaxşı ki, sən mənə, yəni, dərmanla dəməm səndə, yoxsa mən 6 ay vız başıma necə gəzərdim də, belə.
Simuzərin bu sənətdə uğurları da az olmayıb. Saç düzümü ilə bağlı Bakıda keçirilən müsabiqədə ikinci yerə layiq görülüb.
İkinci yerə çıxmışam bu müsabiqədə. Diplom da təqdim olunub mənə, yəni ikinci yerə çıxmağıma görə.
Qonağımın bizi dinləyən gənclərə də sözü var.
Yəni, əsas onların fikirlərində, biriləndə hansı sənətdirsə, onu dağlayacağında geçsinlər. Çünki başqa bir sənətə onları qoysalar, o sənətdən sənətkar çıxmayacaqlar. Özləri istəyib, əziyyət çəkib sənətkar olmalıdırlar öz peşələrində.
Qonağım 21 yaşlı saç ustası Simuzər Mirzəyeva idi. Onu isə sizə mən tanıtdım. Ülkər Akif qızı.
14-24 gənclər verilişinə qulaq asdınız. Verilişimizi sıravi sakinlər arasında keçirilmiş növbəti bir sorğu ilə davam etdiririk. Sakinlər bugün Azərbaycanda xəstəxanaların vəziyyətindən razıdırmı? Ətraflı sorğuda.
Gedirik Rusiyaya, Ukraynaya, başqa ölkələrdə gedirik. Uzqar kətlərindəki xəstəxanalar bizim mərkəz xəstəxanalardan çox-çox səviyyəlidir.
Özəllərdə daha yaxşı da vəziyyət.
Yaxşı mütəxəssislərimiz də ki, riskadan çıxarılıb bazarlarda kartof satırlar.
Belə soyuqdur, açığı deyim. Məsələn, istilik sistemi yoxdur. Dünya xəstəxanasına gedib görmüşəm də. Tam, məsələn, mən qardaşım oğlu, məsələn, orada gətirib evdə saxlamışıq. Gecəni evdə saxlamışıq, soyuqdur. Orada saxlamamışıq. Yəni işıq yoxdur, qaz yoxdur, nə bilim.
Sözünüz Azərbaycandakı xəstəxanaların vəziyyəti qane eləmir. Ancaq onlar bölünür iki cür. Var pullu, onlarda vəziyyət yaxşıdır. Ancaq o imkanlı adamlar üçündür. Pulsuz xəstəxanalar adi adamlar üçün çox da qane eləmir. Çox da yaxşı səviyyədədir.
İndi belə banişələr var ki, onlar şərait yaxşıdır ümumiyyətlə. Bəziləri təmir olunubdur, yaxşıdır belə.
Mən xəstəxanalarda az oluram. Bəziləri pis deyil, amma bəziləri bərbad vəziyyətdədir.
Qəliz sualdır. Mən axırıncı və banişədə Allah bilir, haçın olmuşam. Mən bilən, özəllər yaxşıdır, hökumətlər biraz axsıyır.
Olmamış xəstəxanalarda ona görə bilmir.
Bu sıravi sakinlərin bugün Azərbaycanda xəstəxanaların vəziyyətinə münasibəti idi. Qeyd edim ki, sorğu Bakı küçələrində keçirilib.
Azadlıq radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə, verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org Azadlıq radiosu.
Öz davranı.
Efirdə xəbər ətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli verilişimizi həmkarım Maarif Çingizoğlu'nun növbəti bir reportajı ilə davam etdiririk. Bu dəfə söhbət Dəvəquşu ətindən gedir. Onu da qeyd edim ki, artıq Bakıda belə bir firmada fəaliyyət göstərir və şəhərin bəzi mağazalarında artıq bu quşun yumurtaları da peyd olub. Ətraflı Maarifin reportajında.
Bu quşlara 21-ci əsrin tüyüğü deyirlər.
Yaxın vaxtlarda Bakıdakı ərzaq mağazalarında dəvəquş əti satılacaq. Bu mağazalara dəvəquş əti Afrika və Avstraliyadan yox, paytaxtda bitişik Xırdalan qəsəbəsindəki Strauss kəndli fermer təsərrüfatından veriləcək. Bakının içməli su ilə təmin edən Zeyranbatan gölünün bir neçə metrliyində olan bu təsərrüfatda hazırda 200 cənubi Afrika dəvəquşçusu var. Təsərrüfatın baş məsləhətçisi Əli Bayramovun sözlərinə görə, bir il əvvəl yaradılan təsərrüfatda indi xeyli artım var. Təxminən 6 ay əvvəl yumurtadan çıxan balı dəvəquşlar bir qədər isti yerdə olsa da, qalan quşlar ilə açıq havada saxlanılır. Əli Bayramov deyir ki, bir neçə il Avropa ölkələrində dana quzuluğu xəstəliyi ilə balıq xeyli mal heyvanın məhv edilməsindən sonra Afrikadan Avropaya tonlarla dəvəquş əti gətirilməyə başlanıb. Hətta bir müddət dəvəquş ətinin 1 kiloqramı 50 dollara qalxıb.
İndi Avropa bazarında bu quşun 1 kiloqram ətini 25-35 dollara satırlar. Türkiyə bazarında 25 dollardır, Rusiya bazarında 20 dollardır 1 kilo əti.
Elə bu xəbərlərdən sonra onlar 21-ci əsrin toyuğu adlandırılan dəvəquşların Azərbaycana gətirilməsi ilə maraqlanıblar. Əvvəlcə dəvəquşları Afrikadan Türkiyəyə bir müddət mühitə uyğunlaşandan sonra isə Azərbaycana gətiriblər. Bir dəvəquşunun bir ildə təxminən 50-60 yumurta verdiyini deyən Əli Bayram Onun sözlərinə görə, əgər Azərbaycan hökuməti bu sahəyə ciddi diqqət ayırsa, ölkənin ətə olan tələbatı tam ödənilər. Bundan başqa Azərbaycan dəvəquşu əti ixrac edən ölkəyə də çevrilə bilər.
Təsəvvür edin, əgər bir inək bir il ərzində sənə bir bala verə bilər, onu kəsdin, qorundan bir 250 kilo ət əldə edə bilərsən, düzdürmü? Amma dəvəquşu əgər 60 yumurta verirsə ildə, heç olmasa minimum bir 20 dənə cücə böyütsən, bir ilin ərzində hərəsi sənə bir 40-50 kilo ət versə, bu hardasa il ərzində 1 ton ət eləyir.
Əli Bayramov deyir ki, elə dəvəquşunu Azərbaycana da bu keyfiyyətlərinə görə gətiriblər. Həm söhbətim onu da bildirdi ki, artıq Bakı şəhərində bir neçə mağazaya satılmaq üçün dəvəquş yumurtaları da verilib ki, 2 kiloqramlıq bu yumurtaların qiyməti 15 dollardır.
Yəni, cəmaat gəlsin, görsün o marketlərdəki, həni bilsin ki, dəvəquşun yumurtası yeylə yumurtadır. Alırlar, tək-tək mən maraqlanır, amma alırlar, istifadə edirlər.
Əli Bayramovun sözlərinə görə, keçmiş Sovet Respublikalarında belə təsərrüfatlar bir neçə yerdə var. Gürcüstanda olan təsərrüfat isə bir il əvvəl dağılıb. İndi Qafqazda yeganə dəvəquşu təsərrüfatı yalnız Azərbaycandadır. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Sonda isə gəlin bir daha hava məlumatını qulaq asaq. Bugün yuxarı Qarabağ, Xankəndi, Şuşa, İsti Sulasın, Daşkəsən, Gədəbəy zonalarında 0-5 dərəcə şaxta. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli zonalarında 2-5 dərəcə isti, Naxçıvanda 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xaçmaz bölgələrində 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, dağlarda isə 1-6 dərəcə şaxta, mərkəzi Ara rayonlarında 3-8 dərəcə isti, Masallı, Lənkəran, Astara zonalarında 4-7 dərəcə isti, dağlarda isə 2 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Bugün Bakıda və Abşeronda isə hava şəraiti buludlu, soyuq və yağmurlu keçəcək. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, arabir şiddətlənəcək. Gündüz 3-5 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət sonda gəlin bir daha görək bugün dünyada nələr gözlənilir. Qırğızıstanda müxalifətin etiraz aksiyası davam edir. Ölkənin bir neçə iri şəhərində əsas hökumət binaları nümayəndələrin əlindədir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Ermənistana 2 günlük səfəri başlanır. Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvilinin isə Ukraynaya növbəti səfəri gözlənilir. Səfər martın 25-nə dək davam edəcək. Bugün vərəmə qarşı beynəlxalq mübarizə günüdür. Bakıda beynəlxalq boks turniri keçirilir. Yarışlar martın 29-una dək davam edəcək. Bugün Bakıda və Afşeronda hava bulutlu, soyuq olacaq. Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmətli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə kontekst proqramı olacaq. Proqramı aparır Elxan Nəsibli. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə Kontekst proqramında studiyada mən Elxan Nəsibli. Qırğızstandakı hadisələr Azərbaycan müxalifətinin gözü ilə.
Çox fərqlənir və mən çox istəyərdim ki, Azərbaycanda olacaq xalq hərəkatı Qırğızstandakı yox, Ukraynadakı xalq hərəkatına daha çox oxşasın.
Siyasi dustaqlar siyasını bağlamaqla Azərbaycanın Avropa Şurası ilə mübahisəli məsələləri bitdimi?
Azərbaycanda söz azadlığı, birləşmək azadlığı, ədalətli mühakimə araşdırması hüququ, korrupsiya mühitində normal vəziyyət yaradılmayana qədər siyasi məhbuslar problemi həmişə olacaq.
Azərbaycanda inflasiya nə qədərdir?
Yağı qiyməti, əsas produktlardır da, süt, nə bir hamısı qiyməti qalxıb.
Qırğızstanda seçki saxtakarlığına etiraz edənlərin nümayişləri artıq ölkə paytaxtı Bişkekdə də başlanıb. Ancaq polis nümayişçiləri dağıdıb. Qərb agentliklərinin Bişkekdən verdikləri məlumatlara görə nümayişçilər polislə toqquşmaya getmək istəmirlər. Ölkənin cənubundakı Oş, Cəlilabad kimi şəhərlər isə müxalifətin nəzarətindədir. Dünənki verilişimizdə Qırğızstanda yaşayan azərbaycanlıların bu hadisələr barədə fikirləri ilə sizi tanış etdik. Bugün isə bu hadisələrin Azərbaycandan necə göründüyünə, xüsusilə müxalifətin buna necə baxdığına toxunacağım. Mikrofonda Şahnaz bəylər qızı. Şahnaz, Ukrayna hadisələri olanda Azərbaycan müxalifəti Ukrayna müxalifətini fəal şəkildə müdafiə edirdi. Hətta Kiyevə öz nümayəndələrini göndərmişdi. Bununla müqayisədə Azərbaycan müxalifəti Qırğızstan müxalifətini o qədər də fəal müdafiə eləmir. Bu nə ilə bağlıdır?
Əlbəttə, müxalifətçilərdən bu müşahidə ilə razılaşanı da var, razılaşmayanı da. Məsələn, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyir ki, Qırğızstanda baş verənlərlə bağlı onlar artıq bəyanat veriblər və müxalifəti dəstəklədiklərini bildiriblər. Eləcə də beynəlxalq qurumları danışıqların reallaşmasına köməyə çağırıblar.
Qırğızstan hakimiyyətini xalqa qarşı qüvvət tətbiq etməməyə, dinç yolla məsələ həlləməyə çağırdıq, dialoqa çağırdıq, demokratik qüvvələrlə və beynəlxalq birliyi də bu məsələdə Ukraynada olduğu kimi prinsipal mövqeyini davam etdirməyə çağırılır.
İsa Qəmbər deyir ki, nəinki müxalifət, eləcə də bütünlükdə Azərbaycan ictimaiyyəti Qırğızstanda baş verənləri diqqətlə izləyir. Səbəb də bu ölkədə yaşanan seçki probleminin Azərbaycana tanış olmasıdır. Xalq Cəbhəsi Partiyası İslahçılar Qanadının rəhbəri Əli Kərimli isə başqa fikirdədir. O deyir ki, Qırğızstan və Ukraynada baş verənlər fərqlidir. Ona görə də Azərbaycan müxalifəti reaksiya verməyə tələsmir.
Hər halda Qırğızstanda baş verənlər Ukraynada baş verənlərdən çox fərqlənir. Çox fərqlənir və mən çox istəyərdim ki, Azərbaycanda olacaq xalq hərəkatı Qırğızstandakı yox, Ukraynadakı xalq hərəkatına daha çox oxşasın. Hiss olunur ki, Qırğızstan müxalifəti çox da yaxşı təşkil oluna bilməyib, protestlər çox da yaxşı idarə olunmur, amma Qırğızstan müxalifətinin vəzifəsi ondan ibarət olmalıdır ki, bütün o zorakılıq aksiyalarının qabağı təcili alınmalıdır. Mən hətta şübhələnirəm ki, orada ya Qırğızstan hakimiyyətini, ya hansısa kənar qonşu qüvvələrin bir təxribatları da var ki, bankların dağıdılması, şüşələrin qırılması, bunların heç biri demokratiya tələbi ilə xüsusi bir bağlılığı olan hadisələr deyil.
Əli Kərimli, müxalifəti də başa düşmək olar. Yəni, onun ehtiyatlı davranışını Ukraynadan fərqli olaraq indi daha çox müşahidəçi mövqe tutmasını anlamaq çətin deyil. Bunu isə Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev deyir. Onun sözlərinə görə Ukraynada hadisələr hüquq çərçivəsində baş verirdi. Ona görə də Azərbaycan müxalifətinin vaxtaşırı Kiyevə getməsi, orada baş verənləri dəstəkləməsi daha asan idi. Qırğızstanda isə vəziyyət doğrudan da fərqlidir. Zəfər Quliyev deyir ki, Qırğızstanda güc tətbiq edilməsi, əhalidən kimlərin isə yaralanması, bəzi versiyalara görə isə ölənlərin olması vəziyyəti doğrudan da çətinləşdirir.
Çox real təhlükə var ki, orada proseslər bundan sonra daha sərt formada gedə bilər. Bir də təhlükə hələlik qalır. Hətta vətəndaş qarşı durması təhlükəsi də var və belə şəraitdə getmək, ya da ki, fəal mövqeyini bildirmək biraz çətindir. Ona görə ki, Qırğızstanda iqtidar da buna tamamilə başqa formada reaksiya verə bilər.
Zəfər Quliyev bir məqamada xüsusi diqqət çəkir. Yalnız Azərbaycan müxalifəti yox, elə beynəlxalq qurumlar da Qırğızstanda olanlara ehtiyatlı yanaşırlar. Düzdür, prosesləri diqqətlə izləyir, narahatlıqlarını ifadə edir, hətta müxalifəti dəstəklədiklərini gizlətmirlər. Amma bütün bunlar çox ehtiyatla edilir. Ona görə də Azərbaycan müxalifətinin də loyal münasibəti başa düşüləndir. Axın, təbii ki, Qırğızstanda baş verənlərdən danışanda bir məqama toxunmamaq olmur. İndi müxalifətdə, ekspertlərdə Parisdə Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkiləri haqqında müəyyən mülahizələrlə çıxış edirlər. Məsələn, Əli Kərimli hesab edir ki, Qırğızstanda baş verənlər bir sıra totalitar dövlətlərə, eləcə də Azərbaycana bir mesajdır.
Hətta azərbaycanlılardan da daha səbirli olan qırğızların da səbrinin sən demə həddi hüdudu var imiş. Ona görə də Azərbaycan iqtidarında olanlar gərək özləri üçün bu nəticəni çıxarsınlar ki, zülmün sonu olmayanda, saxtakarlığın sonu olmayanda istənilən xalq ayağa qalxıb öz haqqını bildiyi üsullarla təmin eləməyə başlayıb.
Əli Kərimli bununla deyir ki, Qırğızstan hadisələrindən yalnız Azərbaycan hakimiyyəti yox, həm də müxalifət nəticə çıxartmalıdır. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə deyir ki, Azərbaycanda Qırğızstan və Ukrayna variantının təkrarlanmaması üçün hakimiyyət nəticə çıxartmalıdır, səsləri düzgün saymalıdır.
Dünya postsovet mekanında demokratikleşme kararını veribdi. Dünya artık bu postsovet mekanında formalaşmış avtoriter rejimlere, diktatör rejimlerine dözmek fikrinde değil. Ve dünya öz hüquqlarında mübarizə aparan xalqlara destek verecek bundan sonra. Necə ki Gürcistan'da destek verdiler, Ukrayna'da destek verdiler, indi de Kırgızistan'da o desteğin alamətleri hiss olunur. Bu proses devam edecek. Bunu nəzərə almaq lazımdır ve kimse zorakarsların olmasını istəmirsə diyaloğu üstün tutmalıdır. Kimsə ümumiyyətlə bu gərginin yaşanmasını istəmirsə sadəcə olaraq səslərin düzgün sayılmasını təmin etməlidir. Əgər Qırğızstanda səslər düzgün sayılsaydı hasta gəlib bu həddə çıxmaz.
Bu, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərin dedikləri idi. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev Parisdə keçiriləcək seçkilərdən danışmağın tez olduğunu deyir. Amma hesab edir ki, neft ölkəsi olan Azərbaycanı Qırğızstanla müqayisə etmək olmaz. Azərbaycanda nə müxalifət, nə cəmiyyət dağıdıcı inqilab istəmir. Hamı təkamül tərəfdarıdır. Amma yenə də nəticə çıxartmaq hakimiyyətin öhdəsindədir.
Şahnaz Bəylər qızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Azərbaycanda isə Avropa Şurasının seçki məhbusu dediklərini buraxandan sonra hakimiyyət deyir ki, Avropa Şurasıyla daha mübahisəli məsələ qalmayıb. Ancaq bu doğrudanmı belədir? Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, siyasi məhbuslar siyasında olanlar buraxılandan sonra Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında daha hansı öhdəliklər qalır?
Yoxam, əslində bir çoxları hesab edir ki, heç siyasi məhbuslarla bağlı da öhdəlik tam yerinə yetirilməyib. Avropa Şurası qarşısında götürülən öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı İctimai Monitorik Komissiyasının üzvü İntiqam Əliyev deyir ki, söz gedən qurumun siyasında olan şəxslərin əksəriyyəti sonuncu fərmanı ilə azadlığa buraxılsa da, siyasi məhbus probleminə doğuran səbəblər hələ aradan qaldırılmayıb.
Yəni Azərbaycanda söz azadlığı, birləşmə azadlığı, ədalətli mühakimə araşdırması hüququ, korrupsiya mühitində normal vəziyyət yaradılmayana qədər siyasi məhbuslar problemi həmişə olacaq. Ola bilər ki, problem vəqəti həll olunub, prezident fərmanı verməklə siyasi məhbusların siyasını boşaldır. Amma təcrübə göstərir ki, bu siyahı mütəmadi olaraq dolur və boşaldır.
İctimai Monitorik Komissiyasının üzvü İntiqam Əliyev belə deyir. Millət vəkili Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Qulam Hüseyn Əlibəylinin sözlərinə görə isə, üç mühüm məsələ var ki, onları da yerinə yetirilməyən öhdəliklər sırasına aid etmək olar.
Şi məcəlləsinin dəyişdirilməsi və seçki komissiyasının yenidən formalaşdırılması məsələsidir. İkinci, sərbəst toplaşma qanunlarına təminat verilməsi məsələsidir. Üçüncü, ictimai televiziya yazılması məsələsidir. Yəni bu üç məsələ xüsusi diqqət mərkəzindədir.
Qulam Hüseyn Əlibəyli deyir ki, sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı məsələ öhdəliklərin əks olunduğu 222 saylı sənəddə öz əksini tapmasa da sonradan ora əlavə edilib. Bu öhdəliklərdən isə onlar xüsusilə seçkilərin demokratik keçirilməsi ilə bağlı məsələlərin üzərində dayanırlar. Qulam Hüseyn Əlibəyli bildirir ki, nə seçki məcəlləsi öhdəliklərdə qeyd edildiyi kimi ölkədəki əsas siyasi qüvvələrin mənafeyinə cavab verir, nə də seçkilərin demokratik keçirilməsi üçün şərait bütünlükdə yaxşılaşdırılıb. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin başqa bir üzvü Kültəkin Hacıyevə isə qeyd edir ki, seçki məcəlləsi hazırlanarkən Venesiya Komissiyasının bir sıra tövsiyələri nəzərə alınıb. Ancaq ötən il Venesiya Komissiyası ilə ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosu əlavə tövsiyələrlə çıxış ediblər. Gültəkin Hacıyeva ümid edir ki, yaxın vaxtlarda o tövsiyələrdən də bir sıra müddəalar seçki məcəlləsində öz əksini tapacaq.
Mən düşünürəm ki, qarşıdan gələn parlament seçkiləri tamamilə fərqli olacaq. Yəni, şəffaflığına görə, ədalətliyinə görə və yəqin ki, daha öncəki seçkilərlə müqayisədə irəliyə doğru çox cəsarətli bir addım olacaq və İlham Əliyevin son addımları, xüsusilə bax bu imzaladığı əsdərman və siyasi səhvlə məşğul olan çox sayıda insanın azadlığa buraxılması və kifayət qədər iqtidara münasibətdə kəskin mövqedən çıxış edən şəxslərin azadlığa buraxılması İlham Əliyevin seçki öncəsi demokratik şərait yaratmaq və seçkiləri tam əvvəlki demokratik şəkildə keçirmək istəyindən xəbər verir.
Gültəkin Hacıyev etiraf edir ki, ölkədə demokratikləşmə prosesi arzu edilən sürətlə getmir. Ancaq onun sözlərinə görə bu ləngliyin başlıca səbəbi cəmiyyətin siyasi səviyyəsinin o qədər də yüksək olmamasıdır.
Azərbaycan cəmiyyətinin bütün təbəqələrində olduğu kimi hakimiyyətin daxilində də öz işin üstəsindən gələ bilməyən, ola bilsin ki, bu baş verən prosesləri lazımınca qavraya bilməyən, müasir tələblərə, müasir standartlara cavab verməyən insanlar var. Yemək sistemində də bu insanlar az deyil, icra strukturlarında da bu insanlar az deyil və bütövlükdə bunlar cəmiyyəti formalaşdıran insanlardır, yəni cəmiyyətin tərkib hissəsi olan insanlardır. Yəni bugün Azərbaycanda problemlər varsa, onun üzərində hər birimizin bu məsələdə məsuliyyəti var.
Gültəkin Hacıyev bununla belə qeyd edir ki, Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda hamdan çox demokratik islahatların aparılmasında maraqlıdır. Qulam Hüseyin Əlbəyli isə hesab edir ki, prezidenti hakimiyyətin başqa üzvlərindən ayırmağa bir elə əsas yoxdur.
Hakimiyyət doğrudan da ola bilsin ki, yetkisiz deyil, mən onu başa düşürəm, yetkisiz deyil, müxtəlif orada qüvvələr təmsil olunur və bir-birinə qarşı götürür mübarizə aparırlar, bu təsir göstərir. Amma hər halda mən hesab edirəm ki, əgər bütövlükdə hakimiyyətin rəhbər deyil, hakimiyyətin başçılıq edən şəxsin siyasi iradəsi olarsa, bir mənalı siyasi iradəsi olarsa, bu məsələ həll oluna bilər.
Qulam Hüseyin Əlbəyli fikirlərinin təsdiqi üçün sonuncu əhd fərmanını misal göstərir. Onun sözlərinə görə hakimiyyətin bəzi üzvləri seçki məhbuslarının əhv edilməsində maraqlı olmayıblar. Ancaq prezident necə ki, bəzi hakimiyyət üzvlərinin istəyinin əleyhinə gedərək seçki məhbuslarını azad etdi, başqa məsələlərdə də iradə nümayiş etdirə bilər. Qulam Hüseyin Əlbəylinin sözlərinə görə məhz dövlət başçısı yetərli siyasi iradə nümayiş etdirə bilmədiyindən Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri hələ ki tam yerinə yetirə bilmir.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətlindən sonra müxalifət deyirdi ki, hakimiyyətə 2 həftə vaxt verir. Media qurumları nümayişlərlə hədələyirdi. Ancaq sonradan Daxili İşlər Nazirliyində adam oğurluğunla məşğul olan dəstənin tutulması, siyasi məhbusların buraxılması kimi hadisələr Elmar Hüseynovun müəmmalı qətlini arxa plana keçirdi. Mikrofonda Kəbiran Dilavərli. Kəbiran, kənardan baxanda belə təəssürat oyanır ki, sanki Elmar Hüseynovun qətli yaddan çıxır, bu doğrudan mı belədir? Həmin o media, siyasi qurumlar indi nə deyirlər? İstintak nə yerdədir?
Elxan, jurnalist təşkilatlarının rəhbərləri bu qətlilə bağlı hadisələrdən səngimənin olduğunu deyirlər. Elmar Hüseynovun yaxın dostu, Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xuduoğlu səngiməni istintaqın hazırki gedişi ilə əlaqələndirir.
Təəssüflər olsun ki, rəsmi istintaqdan hələ köhnə məlumatları təkrarlamaqla məlumatı alırıq. Yeni elə bir şey yoxdur. Hələ ekspertizadan da təəssüflər olsun ki, heç bir cavab yoxdur. Rəsmi istintaqdan təzə məlumatlar gözləyirik hələ ki. Əlbəttə, səngir proseslər və istintaq da təqribən o istiqamətdə aparılır ki, bu hadisələr ümumiyyətlə səngisin. Bunun səngiməyin bir tərəfdən obyektiv səbəbləri də var. Bu obyektiv səbəblər yeni, daha gürültülü cinayət işlərinin açılması oldu.
Şahbaz Xudoğlu, Jurnalistlər Konfederasiyasının rəhbəri Azər Həsrət isə səngimənin səbəbini həm Hacı Məhmədovun bandası ilə bağlı xəbərlərin yayılması, həm də jurnalistlərin pasivliyi ilə əlaqələndirir.
Səngimənin nəyin keçirilirik, biz bunu proqnozlaşdırırdıq da əslində. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti ki, Elmarın qətlindən sonra canfəşanlıq etməyə başladı. Biz onda başa düşdük ki, hakimiyyət təşəbbüsü ələ alır. Bir tərəfdən Hacı Məmmədovun dəstəsinin ifşa olunması bir qədər gündəmi işğal etdi. İkinci bir tərəfdən isə bu istintaqın güya ki, aparılmasında hakimiyyətin maraqlı olduğunu iddia etməsi də bəzi adamların əl qolunu bağladı, yəni pasivləşməyə məcbur etdi. Və təəssüflər olsun ki, biz jurnalistlərdə də arzu etdiyimiz o həmrəyliyi görə bilmədik. Baxmayaraq ki, Elmarın o dəfn mərasimində minlərlə insan iştirak etdi. Jurnalistlər hər halda kifayət qədər emosional bir şəkildə öz fikirlərini bildirdilər, amma bundan sonraki günlərdə o həmrəylik səfərbər edilə bilmədi. Bizim toplantımız yenə də oldu. Atacağımız addımlarla bağlı müzakirələr aparırıq. Yəni, istisna deyil ki, biz bu 40 mərasimi başa çatana qədər izdihamlı bir tədbir keçirək, açıq hava tədbiri.
Azər Həsrət, Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə bildirir ki, Elmar Hüseynovun dəfn edildiyi gün dediyi fikirlərin üstündə qalır. Əli Kərimlə yaxın günlərdə siyasi müttəfiqləri ilə keçirəcəkləri birgə etiraz aksiyalarında bu qətlə də toxunacaqlarını deyir.
Bizim indiki mövqeyimiz Elmar Hüseynovun qətlinə həmin faciədən dərhal sonra nümayiş etdirdiyimiz fikirdən qətiyyən fərqlənmir. Biz hesab edirik ki, o vaxt biz düzgün olaraq bu qətlə dövlət səviyyəsində həyata keçirilmiş terror kimi qiymətlər vermişik. Çünki icrasının kim olmağından asılı olmayaraq bu qətlin arxasında indiki rejimin mənsubları dayanır. Buna bizim qətiyyən şübhəmiz yoxdur. Mən o zaman demişdim ki, Ukraynadakı nümunə göstərdi ki, o zaman ki Ukraynada qətlə yetirilmiş jurnalist Kongadzenin qatillərinin tapılması üçün Ukrayna hakimiyyətinə 2 həftə vaxt kifayət elədim. Deməli, Azərbaycan hökuməti də istəsə 2 həftə ərzində bu cinayəti istizlərlə aça bilər. Və mən bildirmişdim ki, əgər bunu eləməsələr, demək hakimiyyət maraqlı deyil və o zaman biz hakimiyyətdən məsuliyyət tələb eləyəcəyik. Mən indi həmin mövqeydə qalıram. Hal-hazırda bizim müttəfiq partiyalarla məsləhətləşmələrimiz gedir. Mən deyə bilərəm ki, yaxın günlərdə artıq mitingin vaxtı elan olunacaq. Mitingdə tələblərdən biri də Elmarın qatillərinin cəzalandırılması olacaq. Bu, dövlət terrorunun qarşısının alınması və cəmiyyətdə belə halların təkrarlanmayacağına təminatların yaradılması olacaq.
Xarici İşlər Partiyasının sədri Əli Kərimli. Elmar Hüseynovun atası Sabir Hüseynov isə istintaqın hazırki geçişi ilə bağlı yeni məlumat almadığını bildirdi. İstintaqın işindən razı qalıb qalmaması haqqındası deyir ki, ortada heç nə olmadığından nəsə deməyə də çətinlik çəkir.
Onlardan elə dəqiq bir şey deyən yoxdur istintaqdan, hələ söz çatmıyor başa. Ona görə bu qalıb bir dönə bu qədətlər də oxuyuram, orada da belə ki bir şey vermirlər. Yox, yəni bir şey çıxsın ortalığa ki, mən görüm razılayam, razı görüm, hələ heç nə yoxdur axı. Hələ gedir istintaq, mənə də çağırırlar, səhərə gedim görüm nə səhərdir, necə deyil, nə deyirlər. Gələvdə bir şey olsun, desinlər, mən onda görüm razıyam, yoxsa razı görüm.
Sabir Hüseynov, istintaqın işinə gəldikdə isə Respublika Prokurorluğunun Prokuroru Eldar Məcirovun verdiyi məlumata görə istintaq əməliyyat tədbirləri gedir. Qətlə bağlı təyin edilmiş ekspertizalar hələ başa çatmayıb. Türkiyədən gəlmiş mütəxəssislər əməliyyat işlərinə yaxından kömək göstərirlər.
Ekspertiza keçirilir, hazır da var, gəncər qalınır. Bu versiya işlənilir, o hər versiyada məsələn işləndir, digər versiya çıxır ortaya, yaxşı gedir. Bağlı işlər, açıq sosial, amma konkret nəticə yoxdur, sadəcə məsələn bu versiya daha üstündür.
Eldar Məcidov ölümündən əvvəl Elmar Hüseynovu axtarmış və özünü visal kimi təqdim etmiş adamın fotorobotuna uyğun bir nəfərin də aşkar olunduğunu bildirdi. Ancaq Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı həmin şəxsin də Elmarı axtaran adam olmadığını bildirib. Prokurorun sözlərinə görə istintaq qrupu indiyə dək 3 nəfər visal adlı şəxsi dindirib, ancaq onların heç biri fotorobota uyğun gəlməyib.
Kəbiran Dilavərli, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi də inflyasiya təhlükəsi haqda. Azərbaycanda son ayların bahalanması göz qabağındadır. Ancaq inflyasiyanı, özdə inflyasiyanın özünü yox, onun təhlükəsini Mərkəzi Bank indi etiraf edir. Mikrofonda Rövşən Qəmbərov. Rövşən, Azərbaycanda hazırda inflyasiya nə qədərdir? Hökumətin rəsmi dediyinə və ekspert qiymətləndirmələrinə görə.
Elxan, Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə son bir ildə ölkə bazarlarında 13% bahalaşma gedib. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasından Çingiz Tağıyev isə deyir ki, onların hesablamalarına görə də bir il ərzində inflyasiya 13-14% olub, amma bu bütün mal və xidmətlərə aid olan bir hesablamadır. Yəni bu siyahıda yağ da, ət də var, paltar yuyan maşın, tostoran da var. Onun sözlərinə görə bu malların içində ən çox qiyməti artan ərzaq məhsullarıdır. Həmin məhsullar ki, əhalinin böyük bir hissəsinin, yəni kasıb ailələrin ərzaq zəmbilinin 70-80%-ini təşkil edir. Bu fikri Bakı küçələrində söhbətləşdiyim sakinlər də söylədilər.
Əsas nə? Əsas ət qiyməti, yağı qiyməti, əsas produktlardır da, mal, süt, nə bir hamısı qiyməti qalxıb.
Fasolnişli masla, xleb.
Günə baxan yağda çörək və ümumiyyətlə ərzaq məhsullarının qiyməti artıb. Əgər 2003-cü ili götürsək, günə baxan yağını 4000 manat almaq olurdu. İndi isə 6000 manat.
Bu Bakı sakinləri idi. Azərbaycan Həmkarlar Təşkilatları Konfederasiyasından Çingiz Tağıyevsə deyir ki, gündəlik alınmayan və qiyməti cüzi artan mallar da var ki, Dövlət Statistika Komitəsi inflyasiyanın səviyyəsini hesablayanda həmin mallar da siyahıya daxil edilir və ümumi göstərici aşağı olur. İqtisadi İnkişaf Assosiasiyasının sədri Orxan Kərimov isə deyir ki, hökumətin bu il 5% inflyasiya gözlənilməsi ilə bağlı proqnozu real deyil.
Röşən, bəs inflyasiyanın indiki səbəbləri nədir? Yəni, bu artmaqda davam eləyəcəkmi?
Elxan, Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının sədri Əli Əlirzayev deyir ki, artıq Azərbaycan iqtisadiyyatı dinamik inkişaf eləyir və indiki dövrdə hökumətin inflyasiyanın səviyyəsini əvvəlki kimi cilovlamaq imkanları azalıb. Bundan başqa onun sözlərinə görə dünyada neftin qiymətinin artması, 50 dolları keçməsi Azərbaycana xeyir verməklə yanaşı ziyan da vurur.
Neftin qiymətinin artması da bizim üçün ola bilsin ki, belə baxanda gəlir gətirir bizim neft ifracı ölçəyi, nefti fəaliyyətən ölçü olduğumuza görə onun satılan neftə görə alınan gəlir artır. Amma neftin artması bütövlükdə iqtisadiyyat, dünya iqtisadiyyatında ümumi artımın, yəni qiymət artımının getməsinə səbəb olur. Dünyada məhsulların qiyməti artırsa ölçədə Azərbaycan da həmin ölçülərə bir yerdə təmasda inteqrasiya olduğuna görə bu daha qiymətli məhsullar alır. Ona görə orada istər-istəməz ölkənin daxilində qiymətlərin dəyişməsi baş verir. Qiymətin qalmasının əlbəttə birbaşa ölkənin gətirdiyi gəlirlərə şeyi varsa, ölkənin mal alanda, yəni ixal edəndə aldığı məhsullara bağlı məhsullar alanda o həmin qiymətdən gələn gəlir itirmiş olur.
Əli Əlizayev dünyanın başqa aparıcı valyutalarına nisbətən qiymətdən düşən dolların da Azərbaycanda inflyasiya proseslərinə səbəb olduğunu deyir.
Birinci Azərbaycana dollar gətirən ölkədir. Həmin Azərbaycana gətirən dollar qabaqca məsələn bir maşın, digər ki, yüklü maşın 4000 dollar alır, şimdi 5500 dollar alınır. Və yaxud da hər hansı bir binanın yaxud da mənzilin dəyəri 10 min dollar isə indi 30 min dollar olur. Bunu da buna təsir edir. Bunu da bu demək bilavasitə inflyasiyanın mənbəyidir. Yəni dolların da alacaq.
Amma Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının sədr müavinindən fərqli olaraq Trend Agentliyinin eksperti İbrahim İbrahimov düşünür ki, neftin bahalaşması və dolların ucuzlaşması Azərbaycanda inflyasiyanın əsas səbəbləri deyil. Əsas səbəb onun fikrincə dövlətin büdcə xərclərinin artması, maaşların qaldırılması və ərzaq malları bazarında süni qiymət artımlarıdır.
Monopoliya deyirlər. Yəni ki, hansısa sahələrin bir adamın əlində cəmləşməsi əsas səbəb kimi baxıla bilər.
Bu da Trend Agentliyindən İbrahim İbrahimovun fikirləri idi.
Rövşən Qəmbərov, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi də Qar mətbuatının icmalı, icmalla sizi Etibar Rəsulov tanış edir.
Guardian qəzetinin məlumatına görə hazırda ABŞ-ın Kubadakı Guantanamo bazasında saxlanan 545 məhbusdan biri azərbaycanlıdır. Çərşənbə axşamı o məhkəmə dinləmələrində iştirakdan imtina edib və özünün iştirakı olmadan işinə baxılıb. Adı açıqlanmayan 29 yaşlı azərbaycanlı Talibana qatılmaq məqsədi ilə Əfqanistana gəlməkdə ittiham olunur. Onun həmçinin Əfqanistanda Əl-Qaidənin düşərgəsində təlim keçdiyi bildirilir. Müttəhim isə öz açıqlamasında müstəntiqləri görmədiyi işi boynuna qoymaqda günahlandırıb. Mən Talibanı axtarmamışam, Amerikalılara qarşı vuruşmamışam deyən azərbaycanlı məhbusun sözlərinə görə o Əfqanistana Quran və Ərəb dilini öyrənmək üçün gəlibmiş. Financial Times qəzeti hesab edir ki, Rusiya, Çin və Birləşmiş Ştatlar Qırğızıstandakı hadisələrə qarışmamalıdır. Qırğızıstan kiçik və kasıb ölkədir, amma onun geosiyasi mövqeyi olduqca əlverişlidir.
İndi isə hər həftənin çərşənbə günü olduğu kimi Təbriz Ekspres proqramı. Proqramı Abbas Yavadi aparır.
Salam, Təbriz Ekspres söhbətində görüşürük. Verilişi mən aparıram, Abbas Cavadi. Keçən həftə sonunda Azərbaycanda, Arazın hər iki tayında, İranda, Əfqanistanda, Orta Asiyada və Türkiyədə, ha belə xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar arasında Novruz bayramı qeyd olundu, cəşn tutuldu. Keçmiş Novruz bayramınızı biz də yenidən təbrik edir. Hamınıza xoşbəxtlik, uğur, şadlıq, müvəffəqiyyət və sağlıq arzulayırıq. Keçən həftə Amerikada Azərbaycan dilində bir yeni televiziya proqramı, televizyon bərnaməsi fəaliyyətə başladı. Azərbaycan, İran və Türkiyədə də bu bərnamələri tutmaq olar. Bu televizyon bərnaməsinin adı Azərbaycan Nidasıdır. Bu bərnamə Cəmşid Şurəvi tərəfindən idarə olunur və hər gün Təbriz vaxtı ilə axşam saat 8:30-dan, yəni Bakı vaxtı ilə saat 9-dan, gecə 9-dan 11:30-a kimi Təbriz vaxtı ilə, yəni Bakı vaxtı ilə saat gecə 12-yə kimi, yəni gecə yarısına kimi yayımlanır. Bu verilişləri Ləhzə kanalında Telestar 12 Pekində tutmaq olar. İkinci kanal isə Güney Azərbaycan TV və ya qısacası Günaz TV-dir ki, Əhməd Obalı tərəfindən idarə olunur. 24 saatlik xidmət verən bu kanal da Telestar Pekindən yayımlanacaq. Bu bərnamənin son texniki işləri qurtarmaq üzrədir. Bizim məlumatımıza görə 1-2 həftəyəcən verilişə başlayacaq. Bundan qabaq, Rəhman Əsədullahi tərəfindən təşkil olunan və 2 il fəaliyyət göstərən Odlar Yurdu kanalı mali çətinliklərdən ötürü dayandırılmışdı. Və axırda hər həftə olduğu kimi Harvard Universitetinin Xəzəryanı ölkələr üzrə araşdırma mərkəzinin rəhbəri xanım Brenda Şeferin İran-Azərbaycan barədəki kitabı haqqında söhbətimizin növbəti parçasına qulaq asaq. Bunu da sizin üçün Vaşinqtondan Əbülfəz Paşaoğlu hazırlayıb.
Brenda Şeferin fikrincə Azərbaycan xalqının kimliyini təyin etmək və onun bugünkü mahiyyətini müəyyənləşdirmək uğrunda 16-cı əsrin əvvəlləri dönüş nöqtəsi sayılır. 1501-ci il Şiə təriqətinə mənsub olan Səfəvilər Təbrizdə hakimiyyətə çatır. Onlar daha sonra İranın ərəb hücumlarından əvvəlki sərhədlərinə qədər öz ərazilərini genişləndirir. Səfəvilərin əhalini məcburi şəkildə şiələşdirməsi Azərbaycan xalqını da birləşdirir. Belə ki, Arazın hər iki sahilində yaşayan türk dilli bu xalq, əksəriyyətlə şiə olmaqla başqa türklərdən fərqlənir. Səfəvilərin İran əhalisini şiələşdirməklə əsas məqsədi də elə bu idi. Onlar İran ərazisini Osmanlı hakimiyyətinin nüfuzundan qorumaq istəmişlər. Bunun isə 3 böyük nəticəsi olub. Azərbaycan türklərinin Osmanlı türklərdən fərqlənməsi. Belə ki, onların arasında olan əlaqələrin kəsilməsi ilə dillərinin müstəqil inkişafı və bir-birindən uzaqlaşması. Eyni zamanda farslarla azərbaycanlıların şiə bayrağı altında bir-birinə yaxınlaşması və digər tərəfdən Azərbaycan xalqının şiə təriqətinə mənsub olan yeganə türk dilli bir xalq kimi ərsəyə çatması. Başqa sözlə, Arazın iki sahilində yaşayan əhalinin təkcə vahid dil yox, həm də vahid din altında birləşməsi. Yazıçı Səfəvilərin hakimiyyəti altında Azərbaycan dilinin də geniş inkişaf etdiyini bildirir. O, Şah İsmail Xətaini Azərbaycan şeirini ərəb-fars sözlərindən təmizləyən və ədəbi dillə şifahi xalq dilini bir-birinə yaxınlaşdıran ilk Azərbaycan şairi kimi təqdim edir. Daha sonra Şah Abbasın paytaxtı İsfahana köçürməsi ilə bütün İran ərazisində Azərbaycan dilinin saray, dövlət və hərb dili kimi rəsmiləşdiyini söyləyir. O, İranika ensiklopediyasına əsaslanaraq, həmin dövrdə Azərbaycan dilindən fars dilinə 1200 sözün keçməsi və bununla Azərbaycan dilinin fars dilini zənginləşdirdiyini bildirir. Yazıçı həmin prosesin Azərbaycan mənşəli Qacar hökuməti zamanı da davam etdiyinə inanır. O, 19-cu əsr boyu İranın əksər ziyalılarının azərbaycanlı olduqlarını və İrandan qərb ölkələrinə göndərilən ilk tələbələrin yalnız azərbaycanlılardan ibarət olduğunu bildirir. Dr. Şeyfer dövrün sənədlərinə istinad edərək göstərir ki, 19-cu əsr xaricə səfər edən İran ziyalıları və İranın bütün dövlət adamları fars dilini heç də yaxşı danışa bilmirmişlər. Onlar öz qərb səfərlərində fars dili bilən tərcüməçilər yox, türk tərcüməçilərindən asılı olmuşlar. Bu isə İranlıların fars dilli olduqlarına inanan qərb diplomatlarını olduqca təəccübləndirmişdir.
Əbülfəz Taşaoğlu, bu qədər bu həftəlik Təbriz Ekspres söhbəti də burada başa çatdı. Gələn həftə yenə görüşərik. Sağ olun.
Dərsəm öldürənlər, dərməsəm
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.